Kaixo eta Arratsaldeon edo Gabon. Hau, zarrak berri duzue, Alabedi Irratiko historia programa. Osteguna da eta ostegunero bezala arratsaleko 8:00etatik 9:30 bitarte, ba historia izango dugu Alabedi Irratiko uinetan. Eta bueno, badakizue beti ere aipatzen dugun bezala, ba zuzenean emititzen dugu programa hau Gasteiztik, baino igandetan ere errepikatu egiten dugu, denborarik ez bali modu zuen entzuteko gaueko 11:00etatik aurrera. Eta gero web orriaren bitartez ere entzun dezakezue podcastak horrot bai dauzkagu, denak, guztiak. Eta noski, Arrosa irratizariaren bitartez ere, Euskal Herriko edozein txokoetatik eta munduko edozein txokoetatik entzun dezakezue, zaharrak berri. Eta astero ere, ba, historia izaten dugu izpide, baina ez historia bakarrik. Eta bueno, gaurko saioan, ba, gai mamitsu bat prestatu dizuegu. Izan ere, ba, kolaborazio berezi bat ekarriko dugu gurera. Unai etorriko da, Unai orain arte, ba, gure kidea izan da. Eta bueno, aurtengoan urte sabatiko hartu du, baina ezin denez zarrak berri gabe bizi. Ba, gaurkoan, ba, gurera etorriko da eta teknokraziari buruz hitz egingo dugu. Beraz, gai mamitsua prestatu dugu. Baina ez dugu gai mamitsua bakarrik izango, badakizue hilabetean behin ere gure kolaboratzaileak etortzen direla, eta gaurkoan Edoi eta Javi etorriko dira, eta bueno, bakizue beraiek kontzeptu filosofikoak eta obra handiak tratatzen dituztela, eta ez, gaurkoan ez dakitze ze gai izango duten, baina bueno, gero beraiek azalduko digute. Gai nagusia beraz, teknokrazia, Unaien eskutik, eta gero gure kolaboratzaile Edoi eta Javik ere, ba, sorpresa ekarriko digute. Eta guzti hori pixkat ambientatzeko, ba, musika ere jarriko dugu, eta bueno, guk ere hilabetean behin, ba, musika estilo bat, edo musikarekin harremana duen zerbait ekartzen dugu, ba, guzti hori bustitzeko eta ambientatzeko. Eta gaurkoan, ba, gaur egunen dagon gai bat aukeratu dugu, izan ere, ba, REM talde famatuak, ez, rock taldeak, ba, irailean zera iragarri zuen, ba, taldea desegingo zela, eta noski, ba, guk historia tratatzen dugunez, ba, REMen historia pixka bat, REMeri historiari buruz hitz egingo dugu, eta bestitxo bat zuzuk jarriko ditugu, ba, gaian eta kolaboratzaileen artean. Bueno, eta hirukortxeako gure kideekin, bueno, kideen kuina honekin, beraiek ere musikari buruz hitz egiten dute, eta pixka ba, programaren motorrak berotzeko, ba, hitz egin behar dugu REM taldeari buruz, prentzan eta ikusiko zenuten edo irakurriko zenuten ziurazki, komunikabide guztietan alaxea azaldu delako, ba, irailan, pasaden irailan, iragarri zuten taldeko kidek, ba, bere ibilbidea bukatu egiten zela, eta bueno, REM talde famatua izan da, eta talde ona izan da, historian zehar, eta bueno, ba, dirudienez, ba, ez dakit, ba, musikaren historiak eman duen talde onenetariko bat diotela, edo bat dela diote, eta bueno, aipatu behar dugu, ba, REM, estatu batuetan jaiozela, 1980garren urtean, beraz, ba, ibilbide luzetsua izan dute, Athens irian, hain zuzen, eta bueno, hasi ziren, ba, rock alternatibo bezala, ez, ba, bere ahotsak eta berezitasun batzuk zituen, denok entzungo zenuten, edo, denok entzungo zenitu zen REMen abestiak, eta bere abeslariak Michael Stipe, ez, kantari famatuak dauzkan, edo daukan ahots berezi horrekin, ba, segidan hasi ziren, ba, fama pixka bat hartzen, edo behintzat horrek bere izten zituen gainontzeko taldetatik, eta ba, bere ibilbide hasi, grabaketa batzuk egin, eta 1980garren hamarkadarako, ba, rock alternatiboaren aintzindariak bezala konsideratu izan zituzten, bai kritikak, eta bueno, bai disketxek ere, eta ba, urte horretan, edo bueno, gutxi gara bera hamarkada horretan, arrakasta internazionala ere lortu zuten. Eta bueno, garai hortan ba taldea sendatu egin zen eta kultu talde bat bihurtu zen. Kuriosua da, ba REM taldearen izena bagian ezagutuko zenuten REM sigla batzuk dira, Rapid Eye Movement sigla edo bueno, hitzaren sigla kain zuzen eta bueno, bere esanaia da, ba, ez loak edo guztiok lo egiten dugunean badaukagu loaren fase bat, REM deitzen dena, fase REM. Eta bueno, ba, fase horretan ba, begiak azkar-azkar mugitzen ditugu, eta omen da loaren faserik sakonena. Eta bueno, hori erabaki zuten, ba, lau gaztek, 1980an, ba, talde hau sortu zutenean. Horan, ba, lehenbiziko grabaketek eta arrakasta izan zuten, eta beraien lehenbiziko diskua, ba, estudioan grabatutako disko osoa, 1983koa da, Murmur deitzen da, eta ba, bueno, lehenagotik ere, ba, zera, singelak eta grabatua zituzten, irrati zareetan eta entzunak ziren, baina 83ko disko honetan, bueno, edo niri esker ja arrakasta izaten hasi ziren, izan ere Rolling Stone rock aldizkari famatuak urte horretako diskarik hoberena bezala izendatu zuelako. Hortik hasi zen berriz, orduan beraien arrakasta, baina arrakastarik itzelena edo handiena 80garren hamarkadan egin zuten, hain zuzen Out of Time deitzen den diskari esker. Diska hau 1981an argitaratu zen, eta bueno, ba, diska honetako abestitxo bat aukeratu dugu, ba, REMen lehenbiziko abestia izan dadin. Abestia da, hain zuzen, Losing My Religion, denok ezaguntuko duzue, oso famatua delako. Eta bueno, dirudienez, ba, abesti honek Eliza Katolikoaren kritikak edo izan zituen, bera bideoklipan agertzen delako, ba, holako irudi erlijioso heterodoxo xamar batzuk, ez, aurra agertzen da ingeru batzuk, eta bueno, Santo Tomas, Jesu Kristo, eta horrelako irudi batzuk, baina dirudienez, edo hortatik, alde hortatik behintzat, lasai egon, ez baita abesti hau gai teologikoak tratatzen dituen abesti bat ez inundik inora ere. Baizik eta ba, Michael Stipek dirudienez aipatu zuen elkarrizketa batetan, Losing My Religion dela esamolde bat, estatu batuetako hegoaldean erratzen dena, eta bueno, euskarara itzuliko bagenu, ba, nire erlijioa galtzen, da bere sanaia, baino dirudienez ba, norbait bizitzan galduta dagoenean erabiltzen den esamolde bat da, alegia ez duela ia zer ikusteko erlijioarekin. Eta honekin, ba, denok entzun izan duzuen abesti bat jarriko dugu, eta bueno, programa hasiko dugu.
Thank you. this, consider this, hint of the century, consider this, the slip that brought me to my knees, pale, what if all
Polita bestia arremena, Out of Time diskatik ateratakoa, 1981an argitaratutakoa, baina nik uste dut belaunaldiz belaunaldi, ba jende pila batek entzun duela, ez bakarrik urte hoietan ba nerabe ginenak, baizik eta nik uste dut gerokoak eta zarra bat direnak ere, ba entzun izan dute, ba Rem taldearen zera, abesti hau ikaragarri famatua izan delako. Bueno, ba Remen abestiak ere programan zehar jarriko ditugu, baina sartuko era ja zuzenean gaur programa honetako ba gai nagusiarekin lehen aipatu dizugu ba teknokrazia izango dugula izpide edo gai nagusi eta hortarako ba Unai gurekide etorriko da. Gabon Unai.
Gabon, kaixo, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ondo, aspaldiko partez.
Bai, ongi torria, berriz.
Bai, ja faltan botatzen dituen. Irrationtako mikrofonoak eta estudioak eta...
Noski, eta gure gai mamitsuak ere bai, ez da?
Bai, eta gainera gaurkoan ahala tokatu da gaia, ez da, mamitsua. Bereziki mamitsua esango nukenik.
Bai, baina, bueno, gu modu didaktikoan azaltzen dugu historia eta kontzeptuak, ez? Eta saiatzen gara behintzat?
Bai, ahala saiatu beharko gara gaurkoan behintzat, bai, ze... Aurreko astean, gaia pentsatzen ari nintzela, ba, teknokrazia etorrezitzen burura, ba, ez dakit, aste honetan eta gaur egungo mundu honetan askotan ateratzen ari den kontzeptua delako, eta nik uste dut argitu beharreko kontzeptua badela, baina jendeak zer den argiek izpaldin badauka da oso kontzeptu komplikatua delako, jatorrian sistematikoa edo botere mota bati dagokiuna baino gehiago nik esango nuke kontzeptu kasi filosofikoa dela, historian zehar hainbeste aldaketa pairatu izan dituena, ez da berdina gaur egungo teknokrazia edota duela 500 urtekoa, eta bada bereziki kontzeptu zaila.
Bueno, zuk azalduko diguzu, ez?
Bueno, saiatuko gara horretan.
Thank you.
Hala da, esan dugu moduan, teknokrazia izango dugu mintzagai gaurkoan, izan ere, azken egun hauetan, hainbatetan irakurtzen, ikusten, entzuten ari garen kontzeptua delako. Kontzeptu hau, azken egun hauetan behintzat, Italia eta Greziaren eskutik etortzen ari zaigu batez ere. Badakizue, Italiari dagokionean behintzat, duela gutxi, Berlusconik boterea utzi, eta Errepublikako presidente den Giorgio Napolitano zaharrak, hauteskunderik ez egotea erabaki zuela. Gauzak horrela, boterea, parlamentuaren oneritziarekin, Mario Montiren eskuetan geratu zen. Nor da, Mario Monti? Bueno, Mario Monti, Europako kompetentziarako komisario ohia da, eta gainera, Mario Draghiren konfiantzazko gizona. Eta nor da, Mario Draghi? Mario Draghi ez da edonolako pertsonaia, Europar Banku Zentraleko lehendakari berria baita. Hortaz, orain Italiako buru den gizona eta orain Europar Banku Zentraleko buru den gizonak, ba lagun mina dira. Oso gauza kuriosoa da, gobernu teknokrata berri hau, Italian salbaziorako gobernu bezala aurkeztu baita. Ez Italian bakarrik, Europan ere hala ikusten dute, batez ere gobernu hau bultzatu egin duten Sarkozy eta Merkel lehendakariek. Garrantzitsua da gainera kontzeptu hori, salbaziorako gobernuaren kontzeptua argi izatea, geroago gaur egun teknokraziak salbazioarekin harreman estua duela ikusiko baitugu. Bueno, Greziarekin batera, parkatu, Italiarekin batera, Greziako kasuare, ba, pilpillean dagoen kasu bada. Lukas Papademosek hartu du boterea bertan, Grezian, Europar Banku Zentraleko egungo lehendakari ordea da, eta Greziako bankuko gobernadore ohia gainera. Oso gauza kuriosoa da, Grezia egun ikaragarrizko krisian dago, eta krisi horretatik ateratzeko aukeratu duten gizona, ba bere gunean Greziako bankuko lehendakaria izandakoa da. Hau da, krisia provokatu duena, krisia konpontzeko. Nonbaiten egun hauetan askotan irakurri dugu, ba tiburoiak tiburoiekin eizatzen ari direla. Kontua da, Papademosen aginte berriak Greziako parlamentuan nagusitasuna duten PASOK eta demokrazia berria alderdien oneritzia jaso duela. Hortaz, teorian behintzat, gobernu buru berriak esker zein eskubiko ba, alderdi politikoen oneritzia jaso du. Italiaren kasuan esan dugu gobernu berria salbaziorako gobernu berria gobernu bezala aurkeztu egin dela, Greziaren kasuan nazio batasunaren inguruan gehiago hitz egiten da. Gobernu berriaren helburu nagusia nazio batasun hori mantentzea izango litzateke. Grezia eta Italiakoa dira ba, azken egun hauetan gehien entzuten ditugun kasuak, baina ez dira bakarrak. Azken hilabete hauetan beste herrialde askotan antzeko mugimenduak eman dira. Eta horren adibide da Portugal adibidez. Portugalen egia da hauteskundeak izan zirela horren hilabete batzuk, baina bertako lehendakari berria Aníbal Cavaco Silva ekonomilaria da. Ekonomilaria hau Europar Banku Zentralaren oso gustukoa dela, esan dezakegu, politikari eta ekonomilari konservadorea da. Gainera, Europako hainbateko beste herrialdeetan, ba, antzeko egoerak ematen ari dira, ez? Portugalen esan dugu, ekonomilari bat jarri dutela presidente gisa, beste herrialde askotan ere, neurriak hartzen ari dira. Neurri hauek Europar Banku Zentraletik, zein tasazio agentzietatik, igorririko mezuen araberakoak dira, eta beti ere interbentzioaren mehatxupean hartu egiten dira. Ondorioz, Europako hegoaldea teknikarien esku geratzen ari dela, esan dezakegu. Teknokraziak bere atzaparrez, estu gainera hartu du kontinente zaharra, eta honek guztiak ondorio komun batzuk ekarri egin ditu. Alde batetik, nik esango nuke politikari tradizional profesionalen deslegitimizazio bat ematen ari dela, haien balio gabezia airera ateratzen ari da, hau da, ez dira gai, ez dira egoera konpontzeko gai. Beste alde batetik, mugimendu teknokrata hauen bitartez, bizi diren arazoen despolitizazio bat edo desideologizazio bat ematen ari da, teknokratek haien burua ongizate orokorraren bilatzaile bezala aurkeztu egiten dute, haiek ez dute ideologiarik defendatzen, ez dute pentsamendu politiko zehatzik defendatzen. Gauzak hain serioak izango ez balida, neri honek graziare egingo lidake, ez? Baina bueno, hala da. Teknokratek bilatzen dutena estatuen eta gizartearen desideologizazio bat da, hain zuzen ere, haien neurriak, gizartearen salbaziorako diren neurriak errezago hartu alizateko. Eta azkenik, nik esango nuke, herrialdez benetan hartzen ari diren neurriek, neurri teknokratikoek, teknoburokrazia bat bultzatzen ari direla. Hau da, teknikarien balioa gizartearen gainetik esartzen ari dira, eta ondorioz jendarteak parte hartzeko eta erabakiak hartzeko bideak murriztuak ikusi ditu. Egia da, gaur egun Europan dauzkagun sistema demokratiko liberalak ez direla parte hartzearen bat ere bultzatzaileak, baina egia da ere sortzen ari den teknoburokrazia honek areta gutxiago egiten duela parte hartzearen alde. Kontuan izan behar dugu, inork aukeratu duen pertsona batek edo pertsona talde batek hartzen dituela pertsona guztien izenean erabakiak. Teknoburokrazia honek, antidemokratikoa den teknoburokrazia honek, nik esango nuke autoritarismo batera garamatzala. Bueno, ikusi dugu pixka bat zeintzu diren Europan azken egun eta hilabete hauetan gertatzen ari direnak eta teknokrazia hitza hainbat aldiz aipatu dugu. Baina garo, imaginatzen dut asko gure buruari orainik galdetzen diogula zer demontre da teknokrazia. Bueno, ea gu gaurkoan modu alik eta harinenean hori azaltzeko gai garen. Beno, lehenik eta bine esan behar dugu teknokrazia, definizioz, boterearen gauzatzean teknikarien edota erizpide teknikoen lehentasuna hobesten duen sistema politikoa dela. Alegia, teknokraziaren arabera, estatu baten gobernua teknikarien eskuetan egon behar da soilik. Hortaz, teknokraziak ez du botere politikoa laguntzen, ez du botere politikoaren aurrean aholkularitza lan egiten, ez, botere politikoa ordezkatu egiten du. Teknokrazia beraz, boterean lehentasuna teknikariei emango die, politikarien aurretik dudarik gabe. Bueno, esan dezakegu teknokrazia gizarte industrialarekin batera, zabaldu egiten dela, teknologiaren garapenak aurrera pausurik handienak egiten dituenean, alegia, eta garapen horiek burutu dituzten teknikariak industriaren produkzioa handitu eta zientzia zuzentzeko gai izan baldin badira, gizartea zuzentzeko ere gai izango dira. Hori da teknokraziak erabiltzen duen justifikazioa, nolabait. Ze gertatu da, claro, teknologiak aurrera egin duen heinean eta teknologiaren mundializazioarekin eta globalizazioarekin batera, teknokrazia mundu osora ere zabalduko da. Batez ere 80 eta 80-garren hamarkadetatik aurrera. Esan dezakegu beraz garai horietan globalizazioa sortzen den garaietan zabaltzen dela mundura teknokrazia, baina teknokrazia askoz ere kontzeptu eta sistema zaharragoa da. Hortaz, gaurkoan saiatuko gara teknokraziari ikuspuntu historiko bat ematen. Lehenik eta behin ezagutuko ditugu zeintzuk izan diren teknokraziaren teoriko nagusienak eta gerora sartuko gara teknokraziaren adibide praktiko edo konkreturen batekin. Teknokraziaren historia egiten dugunean edo bere sustraiak topatu nahi ditugunean oso gauza kuriosoekin topatuko gara. Izan ere, aurkezpenean ere esan dugu, teknokraziak espaitu beti esan nahi berdina izan. Teknokrazia ez da beti berdina izan. Duela urte asko eta gaur egun. Horregatik, teknokraziaren jatorria ezagutzeko nik ingo nuke aintzinarora, eta Platon bezalako pertsona bat edo autore bat aipatuko nuke. Platonek errepublika lanean, jakintzuen gobernuan, hain zuzen ere, jendartea edo estatua, berarentzat estatu ideala izango litzatekena, sailkatu egiten zuen hiru atal ezberdinetan. Alde batetik, jangura edo apetitua, bertan artisau eta nekazariak egongo lirateke. Bestalde, estatuaren arima egongo litzateke, arima gudari eta zaindariak izango lirateke, eta estatuaren hirugarren hanka arrazoia izango litzateke. Eta arrazoiaren barruan jakintsuak, azkarrak eta besteentzat erabaki egokiak hartzeko gaitasuna zutenak egongo lirateke. Berak epistemearen edo jakituriaren gobernua esarri nahi zuen. Pertsona prestatuena, alegia. Hau da, arrazoiaren talde horretan, estatu buru izango liratekenak, izango lirateke zientzilari, filosofo, jakituria zutenak, ezagutza zutenak, eta ezagutza erakusteko gaitasunare bazutenak. Haiek ziren gizartea zuzentzeko prestatuak zeudenak. Platonen arabera, estatu ideal horretan noski, estatua zuzentzeko gaitasuna zuten horiek ez lituzkete haien interesak defendatuko, baizik eta jendarte guztiarenak defendatuko lituzkete. Beraz, Platonek eskaintzen diguna errepublika horretan dudarik gabe teknokrazia bada. Adituen, teknikarien, prestatuen gaitasuna dutenen boterea izango litzateke. Platonena utopia bada, aurrera begira idatziriko lan bat da, jendarte, edo kasunetan estatu ideal bat planteatzen duena. Aurrera egiten baldin badugu, autore asko hartu dute Platonen lekuko hori. 16. eta 17. Mendera abiatuko gara, eta Francis Bacon ingelesa aipatuko dugu. Baconek Platonen testuetan oinarrituz, mundo modernoan egokituriko gizarte teknokrata baten lehenengo ikuspena egin zuen. Atlantida berria deitu zion berak. Hau da, Platonek sorturiko mito hori berreskuratu egin zuen, baina mundu modernora egokitu zuen, 16. mendeko mundura egokitu. Ben Salem izeneko irla batean, akademia zientifiko batek agintzen zuen. Eta akademia zientifikoak agintzen zuen, akademia horrek zuelako ezagutza. Bertako biztanleen helburua zoriontasuna zen, beraz akademia horrek pertsona norbanako bakoitzaren zoriontasuna bilatzea, eta zoriontasun globala bilatzea zuen helburu. Baina Baconen lan honetan, Atlantida berria honetan, arazo handi bat dago. Bacon hile gintzen lan amaitu aurretik. Orduan amaitu gabeko lan bat da, eta gauza asko ez dira oso argi gelditzen. Argi dago Baconek gizarte utopiko bat planteatzen duela, zoriontzua dena, baina Baconek ez du zehazten adibidez zeintzen akademia zientifikoa eta estatuaren arteko harremana, berak aipatu egiten zuen, estatu baten existentzia, baina ez dakigu zein den estatua eta akademiaren arteko harremana. Ez dakigu gainera zergati diren zoriontsuak, bai, behin eta berriro errepikatzen da bere utopia horretan, bere lan nobelatu horretan, ba norbanakoak soriontsuak dira, baina ez dakigu zergaitik. Soriontsuak dira eta gainera errepikatu egiten dute behin eta berriro otoi egingo balute bezala, ez? Horrer ikusten da erlijioak 16. mende horretan zuen garrantzia. Kontua kontu eta amaitu gabeko lana izan da, Francis Baconek Platonen lekukoa hartu eta berriro ere gizarte ideal bat irudikatu zuen, eta gizarte ideal horretan zientzialariak, hau da, teknikoak ezagutza zutenak ziren nagusi. Aurrera egiten dugu denboran, 18 eta 19. mendetara bidatzen gara, eta Henri de Saint-Simoni buruz hitz egin behar dugu. Henri de Saint-Simon 19. Mendearen hasieran eta gizarte industrialaren teoriko gisa industria produkzioaren abantailak mirestu egin zituen. Bera abantaila horien defendatzaile sutsua izan zen. Benetako progresua tresna tekniko berrien garapenean zegoela defendatu egin zuen, eta administraziorako sistema berria ere aldarrikatu egin zuen. Horrela, adituen sistema bat proposatu zuen. Hain zuzen ere, Saint-Simonek proposatu egin zuen hiru kameretako parlamentu bat jendartea edo gizartea zuzentzeko, Frantziako gizartea zuzentzeko. Lehenengo kamera, izango litzateke asmakizunen kamera, bertan 200 ingeniari egongo lirateke, eta ingeniaria hauekin batera poetak, margolariak, arkitektoak eta musikarien ordezkaritza bat. Bigarren kameran, ikuskaritza kamera, topatuko genuke, eta bertan matematikariak eta bestelako zientzia puruetako ordezkariak egongo lirateke. Zer egin beharko lukete kamera hauetako partaideek? Bueno, ba, asmakizunen kameran hartutako erabakiak epaitu beharko lituzkete. Azkenik, hirugarren kamera bat egongo litzateke, Saint-Simonen estatu ideal horretan, diputatuen kamera izango litzatekena. Bertan, industrialak egongo lirateke, hau da, industria gizonak egongo lirateke, hain zuzen ere, garai horretako aurrerakuntza teknologikoak bideratzen ari zirenak, eta haien egin beharra izango litzateke asmakizunen kamerak aurrera ateratako planari gorputz bete arazlea ematea. Nolabait, plan hori bete araztea edo esekutatzea, ez? Kontuan izan behar dugu, Saint-Simon ilustrazioaren ondorengo pertsona bat dela, boterearen banaketa sortzen den garai horretako gizon bat dela, eta botere esekutiboa azkeneko kamera horri emango lioke. Oso gauza bitxia da Saint-Simonena. Kontuan izan behar dugu nor izan zen Saint-Simon. Kontuan izan behar dugu Saint-Simon sozialista utopikotzat jotzen dugula, sozialismoaren aitzindaritzat jotzen dugula. Oso kontzeptu humanistikoak bere ganatu zituenak, baina fijatzen baldin bagara bere parlamentu idealaren egiturak eta horretan profesionalak ikusten ditugu bakarrik. Parlamentuko ordezkari horiek profesionalak izango lirateke eta haien kompetentzia profesionalaren arabera aukeratuko lirateke. Ez irizpide demokratikoen arabera. Eta hau gaur egun behar bada pixka darraroa sortatzen zaigu, ez? Batez ere, esan dudan moduan, ba, sozialismoaren aitzindari bat dugun Saint-Simon honetan. Saint-Simonek antolakuntza soziala lanean, edo sozial organizazioan frantsesez, lanean utzi zuen esaldi bat nahiko bitxia eta bere pentsamendua oso ondo laburbiltzen duena. Hala zioen Saint-Simonek: lagunok, zientzialari bat aurre ikusteko gaitasuna duen pertsona bat da. Aurre ikusteko baliabide nahikoak izateko zientzia baliagarria da, eta zientzialariak bestelako gizakien gainetik ezartzen ditu. Karo, zientzialariek badakite zer den etorkizunean etorri behar zaiguna, badakite zer den gizarteari gehien konbeni zaiona hortaz, eta horregatik daude gizartearen gainetik. Saint-Simonentzat prozesu natural bat da. Bueno, ba, San Simon hortaz, teknokrazian beste teoriko bat izan zela esan dezakegu. Orain arte ipatu ditugunak filosofia kontuetan, harremantzen ditugu, sartzen ditugu, baina, ez dakit, nik aurkoa mentzat, filosofiatik pixkat atera eta beste mundu batzuetara ere, ateratzea nahi izan dut, teknokrazia defendatu egin delako ez bakarrik testu filosofikoetan, testu literarioetan ere defendatu izan baita. Imaginatzen dut, 19. mendean jaiotako Herbert George Wells autore asko ezagutuko duzuela, bere lanik ezagunenak behar bada The Time Machine, eta The War of the World, izango litzateke, hori ba, denboraren makina eta munduen gerra, bigarren hori duela gutxi pelikula batean ikusteko aukera izan duguna, remake batean ikusteko aukera izan duguna. Wells sozialista konbentzitua zen, eta bere lanetan klase borrokak presentzia handia izan zuen, berak sozialismoaren ezarpen baketsu bat defendatzen zuen. Eta San Simonek esandakoaren lehenengo adibidea izango litzateke. Etorkizuneko gizarte teknologikoki aurreratuak izango zituen arazoen futurologo bihurtu zen. San Simonek esaten zuen, zientzialariek aurreikusten zutela etorkizuna, ba berak nolabait Wellsek hala egin zuen. Wellsen lanak zientzia fikzio lanak dira, funtsean. Ba, nik esango nuke, zientzia fikzioak izan duen autorerik garrantzitsuenetarikoa izango litzatekela, Wells. Eta bere utopia nobelatuetan gizartea zuzentzen duen tekniko osaturiko talde murritza izaten du mintzagai. Badira bi lan, zeintzuetan oso ondo ikusten den teknokratek zuzentzen dituztela lan horietako gizarteak. Bata When the Sleeper Wakes izango litzateke, eta bestea A Modern Utopia. Lan hauetan Wellsek esandakoa, teknikoek zuzenduriko gizarteak planteatzen ditu. Egia da ere lan hauetan ikusten dugula Wellsek bere zalantzak bazituela. Lehenengo lanean, When the Sleeper Wakes lan horretan, bada eztabaida bat, gizarte hori ingenieriek, aeronautika ingenieriek zuzendua dago, eta badago haien kontrako altxamendu bat. Nolabait, ja bigarren lanean, Modern Utopia lanean, ja Wellsek gauzak argiago zituen, lan horretan ja gizarte zoriontsu bat eta perfektu bat irudikatzen duelako. Novela dira, baina Wellsek teknologiak abantaiak ekarriko zituela adierazten du novela horietan, eta adierazten du gizarte horiek zuzentzeko moduriko berena teknokrazia dela. Eta gogoratu esan duguna, Wells eskerreko gizona zen. Bueno, orain artean aipatu ditugun autore guztiak nik uste definitu ditzakegula teknokrata utopiko moduan, denek etorkizun hobeago bat aurreikusten dute, eta etorkizun hori teknikarien esku dauden sistema politikoetan ezartzen dituzte. Denentzat, teknokrazia donolako forma politikoen ondorengo zilegia da. Hau da, teknokrazia kapitalismoaren ondorengo edo eredentzia zilegia da. Sozialismoaren eredentzia zilegia da. Esan duguna, ikuspuntu oso utopikoa da, baina eske teknokraziaren inguruko ikuspuntu utopiko hori zeharo aldatu da 20. mendetik aurrera. Eta batez ere aldatu egin da 20. mendearen erdialdetik aurrera, baina 80. hamarkadatik aurrera bereziki. Momentu horretatik aurrera, kontzeptu teknokratikoek ilustrazioetik sorturiko ideiekin harreman estua, zuten harreman estua, apurtu egiten da, eta sortu egingo da liberalismoarekin harremanduriko kontzeptu teknokratiko berri bat. Orduratek teknokraziak eskerrarekin izan du harremana, hemendik aurrera liberalismoarekin izango du. Liberalismo hori dagokionean, nik esango nuke, bere printzipio teorikoen arabera, teknokraziarekin talka egiten duela liberalismoak. Teknokrazian inorrez da aukeratua, norbanakoak ez du aukeratzeko eskubiderik, gaitasunik. Eta hortaz, liberalismoa eta teknokrazia zira batean kontrako mugimenduak dira, baina bat egiten dute hogeigarren mende honetan. Bere malgutasuna, liberalismoak, kapitalismoak berak duen malgutasuna probestu da, liberalismoak teknokrazia bere tresna nagusienetakoa bihurtu du gaur egun. Teknokrazia utopikoa alderatu eta liberalismoak egin du teknokraziaren irakurketa historizista bat. Zer esan nahi dut honekin? Liberalismoak teknokrazia aurkezten du historian zehar aurretik egin diren gaitzak konpontzeko tresna bezala. Guk teknikoak esarreko ditugu, baina teknikoak esarreko ditugu aurretik arazo bat, gabezia bat dagoelako. Hau da, arazoa gainditzeko, salbaziorako, nolabait, esarreko dugu teknokrazia sistema gisa. Hor beraz dago oso errebuelta bitxia, ez? Utopikoek teknokrazia planteatzen zuten etorkizuneko gizarte perfektua irudikatzeko eta liberalek egiten da kontrako. Atzera begiratzen dute eta gaitza konpontzeko salbazio gizara aurkezten dute teknokrazia. Nik esango nuke teknokrazia liberala, irakurketa historizista egiten duena estatu batuetan sortzen dela. Eta gainera sortuko da denek ezagutzen dugun enpresa baten inguruan, Ford enpresaren inguruan. Fordi buruz hitz egin da, Fordismoa datorkigu burura, eta Fordismoa igual izan daiteke estatu batuetan egin zen teknokraziaren lehenengo aplikazio praktikoa. Kontuz, aplikazio hori ez baitzen egin estatu batean edo gizarte bat zuzentzeko, ez egin zen enpresa batean, enpresa hori zuzentzeko eta etekinak ugaritzeko. Eta hori izango da, hain zuzen ere, teknokraziak bilatuko duena. Etekinen liberalismoak teknokraziaren bitartez bilatuko duena, etekinen ugaritze bat. Ford enpresa aipatu dugu, eta badago pertsonaia oso garrantzitsu bat enpresa horretan aritu egin zena, Robert McNamara intzuzen ere. Hogeigarren mendeko teknokrata liberal azpimarragarrienetarikoa da, garrantzitsuena espaldin bada, bera ekonomilaria izan zen, 1960-tik aurrera Fordeko presidente izandakoa, bitxia da gainera, ze McNamara izan zen Ford familiakoa etzen lehenengo presidentea enpresa horretan, Ford enpresa horretan oso abila omen zen ekonomia kontuetan, eta horrek eraman zuen enpresa horren buruzagitza edo lidertza izatera. Aurrerago ere egin zuen, pixkanaka eskala ekonomiko politikoan goruntza egin zuen, 1961 eta 1968 bitartean estatu batuetako defentsa idazkaria izan zen, eta bere izan zen hain zuzen ere Vietnamgo gerraren bultzatzaile nagusienetarikoa. Garrantzitsua da hori azpimarratzea. Askok defendatzen baitute Vietnamgo gerra teknokraziaren kontestuan. McNamarak defendatu egin zuen Vietnamgo gerra eta bertan interbenitzea domino efektuak gelditzeagatik. Bere arabera, herrialde batek sozialismoa hartzen baldin bazuen sistema politiko gizara, automatikamente beste batek beste horren besteko egingo zuen. Hortaz, derrigorrezkoa zen Vietnamen sozialismoaren zabalkunde hori gelditzea. Politikan ibilitakoa hortaz izan zen, armamentua, industria armamentua ikaragarri bultzatu egin zuena, baina politika kontuak utzi eta azkenean amaitu egin zuen berak benetan egon behar zuen tokian. 1968 eta 1981 bitartean Banku Mundialeko presidente izan zen eta bertatik zuzendu egingo zituen hainbat estaturen politika ezberdinak. Bueno, 80garren hamarkada aipatu dugu, esan dugu bertan teknokrazia liberal horrek aurrera egiten duela oso nabarmen. 70garren hamarkadan badakizue petroleoaren krisia izenez ezagutzen dugun krisia garatu egin zela. eta krisi horretatik ateratzeko hartu ziren neurri neoliberalek teknikoen lehentasuna izan zuten. Horregatik nik uste dut 80garren hamarkada oso garai garrantzitsua dela. Ari gara hitz egiten, ba Thatcherren garaiari buruz, ari gara hitz egiten Ronald Reaganren garaiari buruz, hau da neoliberalismoak ba basatien jo egin duen garaiari buruz hitz egiten ari gara. Garai honetan estatuek gero eta kompetentzia gutxiago izango dituzte, krisi hortatik ateratzeko hartzen diren neurriak izango dira kapitalismoaren neurri klasiko erradikalak, neurri izugarri liberalak, estatuaren intervenzionismoa gero eta murritzagoa izango da. Eta nik esango nuke, eta honekin bueltatzen gara hasieran aipatu dugun kasuetara, Italian eta Grezian antzeko zerbait gertatzen ari dela. Azkenean, tekniko batzuk aukeratzen direnean, estatu bat zuzentzeko, benetan, estatuari kompetentziak kentzen ari zaizkio. Tekniko horiek, inork aukeratu ez dituen estamentuen bete beharrak beteko dituztelako. Ba, dena delako agentzien bete beharrak, edo Banku Mundialaren bete beharrak, edo Europar Banku Zentralaren bete beharrak betearaziko dituztelako. Hortaz, Italia eta Greziako kasua, ba, bada, teknokrazia liberal horren kasu bat, irakurketa historizista bat egiten duena. Zergatik jarri dira teknikoak? Suntzituta daudelako, ondoratzear daudelako, eta salbazioa behar dutelako. Kasik-kasik, teknokrazia bertan aurkeztu egiten da erlijio baten modura. Horrek beraz ez du, hasierako teknokrazia kontzeptuarekin bat ere zerikusirik. Italia eta Grezia aipatu ditugu, eta Espainia zer? Espainiaren inguruan egun erosaten zaigu, ba, behar bada Espainia izan daitekela urrengoa, interbenitua izan daitekela. Espainian, eta gizorte kontuak izan diren edo, baina hauteskundeak izan dituzte, eta hortaz, orain abiatuko diren erreforma guztiak eta bar, modu kamuflatuagoan egingo dira, hau da ez da zuzenean tekniko bat ezarri, baina Espainian kontuz ibili behar dute, izan ere Espainian egon baitago ba, teknokrazia aitzindaririk. Oso ezaguna eta teknokrazia irakasten denean edo ikasten denean gainera bete aipatzen den kasu bat. Frankismoaren garaira joango gara, 1949garren urtera. Urte horretan Espainian egonkortasun ekonomikorako nazio plana abiatu baitzen. Aber, 1949an gaude, ordura arte Frankok autarkia ekonomiko bat abiatu zuen, Gerra Zibilaren ostean, bere helburua, Espainia autarkikoa egitea izan zen, helburu horietzen inondik inora bete, Espainia ikaragarrizko krisi sakonean murgildurik zegoen, herrialde oso pobrea zen, Portugalekin batera dudarik gabe Europa guztiko herrialderik pobrena zen, eta krisi horrek aldaketa bat behar zuen. Hau da, salbazio bat behar zuen. Zer egin zen 1949an aipatu dugun plan horrekin? Ba, ordura arteko autarkiarekin apurtu egin zen eta ekonomia liberalizatu egin zen. Helburua esan bezala, gerra osteko krisiarekin behin betikoagatik amaitzea zen. Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio eta López Rodó bezalako pertsonaiak sartu ziren administrazioan, denak ziren ekonomian adituak eta denak ziren Opus Deiko kideak. Zergatik diot hau, azkenean, haien planteamenduak aurkezten direlako salbazio modura, eta begira, salbazioa nondi dator eta Opus Deikoak diren teknikari batzuen eskutik, ze gauza bitxia. Dena den, haidik hartu zituzten, neurri liberalak ez ziren haidik asmatutakoak, izan ere aurreko hilabetetan, OECDek informe bat egin baitzuen, eta hor gonbidatu egiten zitzaion Espainiari neurri batzuk hartzera, hain zuzen ere, gerora hartu ziren neurri horiek hartzera. Epe luzera planak ekarritako neurri liberalizatzaileek askundea eraman zuten Espainiara, baina epe motzera soldaten murrizketak, enpleguaren malgutasunak, eta langabezia bezalako arazoak ere ekarri egin zituen, eta garai honetako hain zuzen ere, 59, 60koa da Espainian ematen diren emigrazio olaturik importanteenak. Bueno, kontuz beraz Espainian, ze teknokratek parte hartzea zer den badakite, eta gainera nortzuk eta opus deikoak, eh? Bueno, aipatu dugun guztia aipatuta, ze ondori hori buruz hitz egin dezakegu. Ikusi dugu teknokraziak historian zehar, edo teknokrazia ulertzeko moduak jasan duen ba, garapena ikusi dugu. Hitz egin dugu teknokrazia utopiko bati buruz, baita teknokrazia historizista bati buruz, kaso praktiko batzuk komentatu ditugu, Grezia, Italia, Espainiakoa. Bueno, ze esan dezakegu ondorio bezala? Lehenik eta behin neoliberalismoa eta teknokraziaren arteko ezkontza bat eman dela gaur egun. Batez ere esan dugu moduan 80 eta 80garren hamarkadetatik aurrera. Inork aukeratu zituen erakunde ekonomiko finantzieroek agintzen dute munduan, dudari gabe, eta estatuek geroz eta botere gutxiago dute haien aurrean. Eta horrek esan nahi du, estatu horiek osatzen dituzten jendarte ezberdinek, geroz eta erabakitzeko aukera gutxiago dutela. Hortaz, teknokrazia historizistaren garaipena eman da, duari gabe, utopikoaren aurrean. Jada inork ez du teknokrazia eskerreko mundu batean ulertzen, naiz eta eskerreko munduetan ere gaur ez ditugu aipatu, baina esperientzia teknokratak ere eman diren, Sobietar Batasunean adibidez, horiek beste egun batean aipatu ditzakegu, baina gaur egun irakurreta historizista hori gaiendu da bat ere dudarik gabe. Teknokrazia eskerreko munduan ulertzen genuen, San Simonen kasua, baina gaur egun hasiera batean zuen izaera humanista hori guztiz galdu egin du eta hartu duen izaera ekonomiko eta finantziero hutsa da. Inork ez du teknokrata bat aurkezten mundua hobetzeko. Ez. Teknokrata bat aurkezten da egoera ekonomikoa hobetzeko, finantza ez dakitze eskaerekin betetzeko eta bar. Hortaz, teknokrazia konservadorea, neoliberala bihurtu da guztiz. Eta gainera, etorkizuneko beldurrekin, iragan katastrofikoekin, aurkeztu egiten da, eta horren aitzakiarekin bultzatu egiten da. Zein da horren arriskua? Hau da, etortzen baldin badan norbait, eta esaten baldin badigu kontuz gainbehera dator, ekonomia oso gaizki dijoa, ez dakit zeintzuek infernura eramango gaituzte. Nik uste dut historiak esperientzia batzu utzi dizkigula. Bat aipatu dugu, frankismoa aipatu dugu. Frankok estatu kolpea eman zuenean, garaiko konservadoren eta liberalen laguntzarekin egin zuen, zergaitik mamua zetorrelako. Nazismoari ere boterea nortzuk eman zioten Alemanian, Alemaniako konservadorek, zergatik egoera gaindiezina zelako, zerbait egin behartzelako. Egoera horretatik aterako gintuen tekniko bat, militarra dodena delakoa, baina tekniko bat behar zelako. Orduan arriskua hor dago, eta nik uste dut mundua egun ba, norabide horretan ari dela, ez? Totalitarismoaren, autoritarismoaren norabidean goa zela.
Unai, galdera bat, teknokraziaren garaian gaude edo... Ez, zuka ipatu duzunagatik, ni pentsatzen dut, gaur egun teknokrazia bizitzen ari garela.
Bai.
Ez? Bai. Argi eta garbi. Baina, karo, honek nora aramango gaitu hori da arazoa.
Nik uste dute, hori horrein ondoritan komentatzen genuena, ez? Gizarteak geroz eta parte hartzeko aukera gutxiago dauzka, eta horrek autoritarismora eramaten gaitu. Autoritarismo hori mozorrotu daiteke, zen den moduan, demokraziaren bitartez, demokrazia salbatzeko, ekonomia salbatzeko, dodena delakoarekin, baina horra goaz. Hau da, eskubideak galtzen ditugu, ekonomiak aurrera egiteko, edo ekonomia flotera ateratzeko, ez? Baina teknokrazia batean bizi gara, baina ezke ze teknokrazia motatan bizi gara, ez? Nik uste teknokraziari, demokraziari bezala, izena bizena jarri behar zaizkiola. Ez du balio demokrazia esatea eta demokrazia batean bizi gara. Ez demokrazia modu ezberdinak daude, eta ez da berdina demokrazia herrikoi bat, edo demokrazia liberal bat, edo demokrazia partidista bat. Nik uste teknokraziarekin berdinak hartatzen dela. Teknokrazia garapen bat bizi izan du. Hasiera batean, ezkerreko mugimenduan oso onartua zen kontzeptua, gaur egun soilik eskubiko mundu konservadorean onartzen da. Hori zerbaitegatik da. Orduan bizi gara teknokrazia batean, baina teknokrazia zehaz batean bizi gara.
Bai, eta bueno, ekonomikoa guziz, hori noski.
Bat ere,
hori da, krisi ekonomikoa dagoen momentuan gainera, ekonomia da garrantzi duen gauza bakarra, ez? Horra ipatuzu gainera, grazia indit, nola Bacon eta, ez, amasigarmendeko filosofi gizonek, beti gainera saiatzen direla bizitza utopiko batekin ametxe egiten, eta hiri ideala, gizarte ideala, hori betidanik existitu da, ez? Erdiaroan ere, pentsalariak eta agondu dira, ez? Hiri ideala irudikatzen dutenak, baina amasigarren mendean, ez? Hor bai sortu zen olako nahi antzeko bat, ez? Artearen historian ere horrelakoak badaude hiri ideala, arkitektura ideala, dena ez, hola, ideala izateko eta hor sortzen balima da teknokrazia babaitu zenulako teknokrazia diferentea den, ez, garai haietan bizitzen dena, etorkizunari begira, ez, eta orain egoera txarra denez, ez, bekatariak gera eta gaizki bizigera salbatzailea behar dugu. Karo, agian hori ere, 16. mendean erlijioak pixo handia zuen, eta hor salbatzaile bat bazegon, erlijio bat zen, ez, kasu honetan, ba, Europan ez, ba, kristautasuna, gainontzeko herri gainontzeko erlijioak ere. Baina gaur egun, espiritualki erlijio guzi hori galdu denez, ez? Ba, orain ekonomia da erlijioa, eta hori salbatzeko, ba, ekonomilariak, noski?
Ba, eta ekonomiak pisua hartu duen neurrian, teknokraziaren kontzeptua deshumanizatu egin da. Ez, Baconek bere utopia horretan planteatzen zuen irla batean zegoen gizarte perfektua, zoriontsua, nahiz eta bueno, amaitu gabea izategatik, ba, zalantza asko ere badiren, ez? Baina zoriontasuna zuen helburu. Gaur nor du zoriontasuna, ez? Ze teknokratak du zoriontasuna bere poltsikoaren akaso? Baina hor guztiz ba hori, deshumanizatu egin da kontzeptua.
Bai, do bizitzaren balioa zein da? Gaur egun balorea duena zer da? Zerbait kontatu daitekena. Baina claro, zoriontasuna ezin da zenbakietan neurtu. Eta espiritualtasuna ere ez, edo humanismoa, edo kultura, ez, edo guk hemen gure programan eapiatze diogun gai, guziak historia, zer da historia, ba, gauza inmaterial bat, ez, hori ezin da kontatu zenbakietan, ez da tangiblea, eta ez da baloratzen.
Claro, gaur egun hori kanpoan gelditzen da.
Claro.
Teknikari batek ez luke hori sekula baloratuko, baina San Simonek planteatzen duenean bere parlamentuaren osaketa, tokia ematen die artistei, margolariei, poetei. Hau da, sentimendu horrekin, harremana handiagoa izan dezaketen pertsonei garrantzia ematen die. Eta esaten du prestatuak direla. Eta etorkizuneko gizartea aurreikusteko gaitasuna dutela. Gaur egun
ba, Platonek ere, ez? Ba, parte hartzera deitzen zituen musikariak, edo musikaren boterea, edo behintzat tratatzen zituen, edo kontutan hartzen zituen behintzat. Horrelako ofizioak, ez, artistikoak, eta baina gaur egun egia da, ikaragarria da, beldurgarria da, ez?
Baiz, teknokraziaren aitzakia da, iragan beldurgarria, baina ezke teknokraziak ematen dikun, etorkizuna areta beldurgarriago eta iunagoa da, orduan, bada.
Bai, hombre, beraiek oraingoa edo pasadena iluna jartzen dute, ez? Ba, beraiek argitasuna ekarriko dutela justifikatzeko, baina, klar, hori egia ote da.
Nik argi daukat, behintzat.
Hau da, entzulei etxeko lan jarri dizkiegu, eh? Pixka pentsatzeko eta meditatzeko.
Ba, bai, bueno, gaia komplikatua da, baina zer irakurri asko dago, eta pilpilan dagoen gaia denez, ba, nik entzulea konbidatzen ditut, ba, honen inguruan pixka bat irakurri eta kuriosiatzera, ze gai benetan interesgarria da, eta gainera perspektiba oso ezberdintatik ikusi daitekena. Perspektiba ekonomikotik, perspektiba teknologikotik, perspektiba filosofikotik, literariotik, aukera asko ematen dituen gai bada, eta nik uste ikertzeko politare badela.
Kaufman in the wrestling.
lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, 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 yeah. I'll see you in heaven if you make a mess. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing is cool. Moses went walking with the staff. Mean by the apple. Yeah, 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 yeah. Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden mask. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the
denbora desira da. Itxarotea da. Itxaronaldia apurtuko duen zerbaiten itxarotea. Errutina astunaren aurrean, urrats bat urrunago eramango zaituen zerbait.
Los miércoles de 9 a 10 de la noche, La Pila. Programa de solidaridad con los presos y contra las cárceles en Alabedi Irratia. Espetxeei sua.
Kartzelak suntzitu. Menpean hartu nahi duena. Gizakia izatearen berrespena itxaroteko eta bilatzeko irrika da. punto horretan txejausten da ikuskizunaren oiala, eta garrotea gorpuzten da. Guztiok ezagutzen dugun, baina maiz ikusten ez dugun, ala ikusi nahi ez dugun garrotea.
Espetxeei sua.
Ia, bisatu gabe jarri dizuegu Remen bigarren abesti bat, ez? Man on the Moon deitzen dena, dudarik gabe ba guztiok ezagutzen duguna, abesti famatua da, eta bueno, abesti hau 1982an argitaratu zen, eta Automatic for the People deitzen den disko baten barruan dago. Hain zuzen, diska hau, ba, abesti famatu gehiago dituenak, eta oso onak dituenak gainera, abestik ba, historiaren musikara izarrez inguratuak pasatu diren abesti horietako batzuk baditu, eta dirudienez, ba, Automatic for the People diska hau da, Remen diskarik oberena, edo bueno, kritikak behintzat horrela konsideratu izan du, horregatik aukeratu dugulen ba, Man on the Moon, zabesti atsegina eta famatua. Baina, bueno, gero hori, 1982an izan zen, eta 1980tik 2000 urtera bitarte gutxi gora bera, horri izan zen Remen zera, arorik emankorrena. Edo behintzat Rem taldearen abestirik famatuenak edo denek burutan ditugun hoiek, hamarkada horretan egina ziren. Eta horregatik aukeratu dugu ba hirugarren bat ere, ez? Hain zuzen, Monster diskatik ateratakoa da. Hau 1984an argitaratu zen eta bere tituala da What's the Frequency, Kenneth? Bueno, nik inglesaz gaizkitze egiten dut, nabaria da. Baina, bueno, abestia polita da eta honek gainera martxa pixka bat ere badauka.
Another rain storm.
Ze polita bestia, niri horren gustatzen zait. Nik uste talde atsegina dela, eta gainera larogeita margarren amarkadako soinua badu, ez? Nik uste tarremana duela ere, ba, bueno, rock alternatiboa bezala kalifikatu da, izan da beti rem. Eta larogeita margarren amarkada honen hasi eran ere, ba, Nirvana eta grunge talde hauek ere sortu ziren, eta beraien laguna ziren, ez? Michael Stipe, ba, oso laguna zen Kurt Cobainena, eta bueno, mundu horretan biltzen ziren, eta nik uste dut oraindik ere soinuak, naiz eta gaur egun, ba, eguneratua egon, ez, abesti hauek, ba, dituzte urte mordoxka, baina badute olako larogeita margarren amarkadako, ez, kutsu bat. Nik uste dut garai hortako musikako oraindik ere mantentzen duela, ez, sonido de los 90 deitzen den hori. Nik uste dut.
Bai, mira, larogeita margarren amarkadarekin, ez dakit, igual da iritsi pertsona bat, baina sentsazioa daukat, aipatzen ditugunan beste garai batzuk, jendea oso salea da, ez? Batez ere atzera joaten, asko hitz egiten da, 80garren hamarkadari buruz, musikari buruz hitz egiten denean, 70garren eta 60garren hamarkadak, ba, ez dakit, roka eta rokaren inguruan sortu diren musika estilo ezberdinak orduan sortzen direlako, ez? Baina, aipatzen dugunan hori, 80garren hamarkadako soinua, oso berezia da, zendik esango nuke ez dagoela soinu bateratu bat. Beste garaietan, bai, badago soinu orokor bat, talde askok manejatzen zutena, baina 80garren hamarkadako talde honenek, nik uste dut badutela soinu propioa. Eta hori da 80garren hamarkadako soinua, ez? Bai. Talde bakoitzak berea propio izatea, eta nik uste dut Remek hori bazuela, ez?
Bai, bai, hori da gainera bere ezaugarria, ez? Nik uste dut horregatik ere intzirela famatu edo horregatik deitzen zaia rock alternatiboak eman duen zera historia guztiko talderikan oberena. Soinu propioa badute, ez? Baina, bai, egia da izaera badutela. Ni 80garren hamarkadako musika noski maite dut. Ze, gaur 70garrenekoa ongi dago, 80garrenekoa etzait, 80garrenekoa etzait bate gustatzen eta 80garrenekoa bai. Eta ez badu bereizgarri bat eta gainera, bueno, ba gure garaia denez, ba horrek ere markatzen du, ezta.
Ba, nik uste hori dela gehiago, ez? Igual azkenan bizi izan duzun garaia da
bai.
Eta musika kontuetan ez da zer entzuten duzun bakarrik, baizik eta nola entzuten duzun ere.
Eta noiz bizitzen duzun musika hori, ez? Claro, ba zer Automatic for the People, Monster eta orain itzeingo dugun edo orain jarriko duguna bestiare, ba guk bideoklipa berria zirenean eta EP-ak eta singleak eta ateratzen zirenean orduan entzuten genuen. Ez dugu orain zera internetetik jaisten Remena bestia baizik eta bere garaian entzun genituen, no, Remen diska berria atera da eta horrelakoak bizitu genituen eta igual horregatik ere badu zera emozionalki zera kutsu bat, nik uste dut Rem taldeak. Bueno, ba ikusirik gainera, bueno, lehen aipatu dugu programaren hasieran kolaboratzaileak Javi eta Edoi etorriko zirela, baina arazotxo tekniko bat izan dugu eta ba bertan bera gelditu da beraien kolaborazioa, baina lasai, ze datorren hilabetean edo, bueno, etorriko dira, hurrengoan kolaboratzailea ez dugu galduko. Eta bueno, aitzaki horrekin, ba Remen azkeneko abesti bat jarriko dugu. Hain zuzen, ba bueno, orain ikusi dugu Monster de edo bueno, entzun dugu Monster diskako abesti bat eta orain ba 86an ateratako bertze diska bateko abesti bat entzungo dugu. Diska hau da New Adventures in Hi-Fi. Eta bueno, bueno, ikusten duzu gainera aukeratu dituen abesti guztiak denak direla 80garren hamarkadakoak. Hoi da niri gehien gustatzen zaizkidanak. Eta bueno, oraingo aukeratu dudan abestia da I Bow the Letter. Eta bueno, berezia iruditzen zait abesti hau nahiko lasaitsua da eta agian programa bukatzeko ba egokia da, ba pixkat lasaiago bukatzeko. Eta, bueno, ba, Rem talde famatua denez eta musikari onak direnez, ba, hainbat musikariekin ere kolaboratu izan dute, eta hainbat musikariek, ba, beraien diskotan parte hartu izan dute. Eta hori da, abesti honen kasua. Patti Smithek abesten du abesti honetan, eta, bueno, ba, Patti Smithek ere nahiko ahotsa berezia duenez, ba, Michael Stipen ahots bereziarekin batera, ba, abesti berezi bat osatzen dute. Eta nik uste dut, ba honekin, abesti lasai honekin, Stipe eta Patti Smithen zera ahots goxo hauekin, ba agurtu egingo dugula programa. Eta bueno, ba datorren astean hemen izango gera berriz ere, ba abentura berriekin eta historiako zera historio zahar berriekin. I wrap my hand in plastic to try to look through it. Maybelline eyes and girl's boy moves can take you far. The star thing.
Sorrow on your breath, sweat, victory, song, smell, fame. I got it.